Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում ևս պայքարում են ապատեղեկատվություն, կեղծիքներ, թշնամանգ և ատելություն տարածող ֆեյքերի դեմ։ Ազգային ժողովում սեռական փոքրամասնության ներկայացուցչի ելույթը աղմուկ է առաջացրել։
Յուրաքանչյուրի մարդկային արժանապատվությունը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ստուգումներ սոցիալական ապահովության նպաստների ոլորտում, ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում, դպրոցներում, արդյոք Հայաստանը ձերբ ազատվել է կոռուպցիոն ռիսկերից։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա լուրերին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գրանցել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների կողմից ներկայացված թվով 3-րդ գանգատը։ Այս մասին հաղորդում է Քոչարյանի պաշտպանական խումբը։ 3-րդ գանգատը վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը առաջին անգամ երկարացնելուն, որի ընթացքում խախտվել են կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին, 3-րդ և 4-րդ կետերը, պնդում են նրա պաշտպանները։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ Տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեկլարյանը քնչական կոմիտեում հարցակնվել է որպես ՎԿ հյուսիս հարավ ճանապարհի ներդրումային մասով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ազատությանը այս մասին ասել են քնչական կոմիտեից։ Քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ առերևույթ չարաշահումներ են հայտնաբերվել հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ծրագրի կատարման շրջանակներում, որի հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը նախնական հաշվարկներով կազմվում է ավելի քան 23 միլիարդ դրամ։ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանը վերաքննիչ դատարան կբողոքարկի 3 ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որով դատարանը նրան դատապարտել է 3 տարի 6 ամիս ազատազրկման և համաներմամբ ազատ արձակել։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել անցած տարի հուլիսի 2-ին օլիմպիական մարզահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում Վյաչեսլավ Հարությունովին ծեծելու մեջ։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, Վաշինգտոնը շուտով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը համարելու է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Նշվում է, որ սա կլինի առաջին դեպքը, երբ այլ երկրի ռազմական կառույցին Վաշինգտոնը նման որակում կտա։ Wall Street Journal-ը, ինչպես նաև Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին, հաղորդում են, որ արդեն ապրիլի 8-ին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կավելացվի արտասահմանյան ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկին։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային այս կառույցը ուղղակիորեն գտնվում է երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի ենթակայության տակ։ Լիբիայում իրավիճակը ծայրաստիճան սրված է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերտ նիստում Լիբիայի ազգային բանակի հրամանատար Խալիֆա Հաֆթարին կոչ է արել դադարեցնել հարձակումը մայրաքաղաք Տրիպոլիի վրա, որտեղ տեղակայված է երկրի կառավարությունը։ Անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացվել է փակ դռների հետևում, բայց նիստը նախագահող Գերմանիայի ներկայացուցիչը ասել է, թե բոլոր մասնակիցները համաձայնել են, որ Լիբիայում պետք է դադարեցվեն բռնությունները, իսկ նրանք, ովքեր բռնությունների կդիմեն, կենթարկվեն պատասխանատվության։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունից ժամեր առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Բենգազիում հանդիպել էր Խալիֆա Հաֆթային, փորձելով բանակցությունների միջոցով Տրիպոլիի վրա հարձակումը կանխել և խուսափել քաղաքացիական պատերազմի արյունահեղությունից։ Լիբիան լքում եմ ծանր սրտով և խորը մտահոգություններով, ես դեռ հույսեր ունեմ, որ հնարավոր է խուսափել արյունալի հակամարտությունից Տրիպոլիում և քաղաքի շուրջ, հանդիպումից հետո Թվիտերում գրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եգիպտական մամուլին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը Լիբիային պաշտպանում է ազատ և արդարընտրությունները, այլ ոչ թե խնդրի ռազմական լուծումը։ Լիբիայի արևելքում տեղակայված բանակի հրամանատար Խալիֆա Հաֆթարի ապրիլի 4-ին զորքին հրամայել է գրոհել մայրաքաղաք Տրիպոլիի վրա։ Վերջին տարիներին նա մի քանի անգամ այցելել էր Մոսկվա, հանդիպումներ ունեցել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, իսկ 2018 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած վերջին այցի ժամանակ Շոյգուի հետ հանդիպմանը ներկա է գտնվել նաև Եվգենի Պրիգոժինը, ում անունը կապվում է Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության հետ։ 2011-ին Լիբիայի նախկին բռնակալ Մուամար Քադաֆի ռեժիմի տապալումից հետո նրա դեմ միասնաբար հանդես եկող ուժերի միջև խորը հակասություններ են առաջացել։ Իրաքի վարչապետ Ադել Աբդուլ Մահդին այսօր ժամանել է Թեհրան։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա նրա առաջին այցն է Իրան։ Պաշտոնական արարողությամբ նրան դիմավորել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրաքի վարչապետը երկօրյա այցի ընթացքում հանդիպումներ է ունենալու Իրանի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների, ինչպես նաև հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում Իրաք-Իրան երկկողմ հարաբերություններն են և տարածաշրջանային խնդիրները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ առաջին հերթին խոսենք ամենամոդայիկ, ամենատարածված, հրատապ, հնարավոր է նաև վտանգավոր ֆեյքերի մասին, թեմա, որը վերջին շրջանում տարածված է գրեթե ամբողջ աշխարում։ Ընդհանուր պատկերացման համար նշեմ, որ համարյա բոլոր երկրներում կա այդ խնդիրը, սոցցանցերը, մանավանդ այն սոցցանցերը, որոնք շատ տարածված են, հարյուրավոր, հազարավոր ֆեյք օգտատերերի էջեր են փակում, որովհետև դրանք կեղծ տեղեկություններ են փոխանցում, ապա կողմնորոշում են հանրային կարծիքը, փորձում են ազդել նաև ուրիշ երկրների քաղաքական գործընթացների ընտրությունների վրա, և կասկածներ կան, որ դրանց մի մասը արվում է կազմակերպված ձևով հատուկ ծառայությունների կողմից։ Հիշենք, թե կուզ ամերիկյան ընտրությունների վրա Ռուսաստանի ներազդելու կասկածանքները և մեղադրանքները։ Մի խոսքով, դա միջազգային խնդիր է, որի շուրջ, որի դեմ պայքարելու հարցերը ամենուրեք քննարկվում են, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ չի շտապում հայտնել ձերբակալված դուխով Հայաստան բաց հասարակություն Facebook-յան fake edge-ի տակ թաքնված անձի անունը, սակայն այսօր ԱԱՑ մամուլի կենտրոնից ազատությանն են փոխանցել փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՕԱԿ-ի կողմից տրված եզրակացությունը դուխով Հայաստան բաց հասարակություն fake edge-ի վերաբերյալ, ըստ որի մեջ բերեմ, դուխով Հայաստան անվամբ գրանցված օկտատիրոջ կատարած գրառումներում առկա են բացասական գնահատականներ Հայաստանի ազգային հերոսի Էջմիածնի մայր տաճարի և Հայաստանի քաղաքացիների վերաբերյալ, ինչպես նաև Հայաստանում գործող կրոնական կազմակերպության գերազանցությունը շեշտադրող, ազգամիջյան հարաբերություններում սեպ խրող և դրանք խաթարող կրոնական կազմակերպության դեմ արշավողների, Հայաստանի քաղաքացիների և քաղաքական գործիչների նկատմամբ սպառնալիք արտահայտող և բռնարարական գործողություններ իրականացնելու կոչեր պարունակող արտահայտություններ և ձևակերպումներ, մեջբերման ավարտը։ Հինգշաբթի կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել,
եթե որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոններ են ծախսելու սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներ անելու համար, դա ազգային անվտանգության խնդիր է։
Դիմելով ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ նրա ղեկավարած ծառայությունը այս հարցում կկարողանա ապահովել արդյունքներ և կոշտ հակահարված տալ ֆեյքերին, իհարկե կասկածի տակ չդնելով խոսքի ազատության իրավունքը։ Երեկել ԱԱՑ տնօրենն ասաց, արդեն իսկ կատարել է վարչապետի հանձնարարականը։
Այսօր ձերբակալվել է մեկ անձ, որը շատ հայտնի Facebook-ում մի էջ կա, որը ակնհայտ ապատեղեկատվություն է տարածում, դա դուխով Հայաստան բաց հասարակություն էջն է, որը կարծում եմ բոլոր օգտատերերը շատ լավ գիտեն, այդ էջի տակ թաքնված անձը պարզաբանվել է, հայտնաբերվել է և ձերբակալվել է։ Հարուցվել է քրեական գործ, ռասայական, կրոնական և ազգային ատելություն սերմանելու հատկանիշներով։ ԱԱԾ-ն չի պայքարում ֆեյքերի դեմ, ԱԱԾ-ն պայքարում է այն հայտարարությունների և այն հայտարարություն անողների դեմ, որոնց պարունակության մեջ կա հանցակազմ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանը, որն ավելի վաղ կարծիք էր հայտնել, թե կեղծ լուրեր հրապարակելը հանցագործություն չէ, այսօր ազատության հեծրույցում ասաց, ԱԱԾ-ն ճիշտ է ընդունել վարչապետի հանձնարարականը և գործել է իր լիազորությունների սահմաններում։ Ասաց, ուսումնասիրելով այդ էջի հրապարակումները, ակնհայտ է, որ հեղինակի կողմից իրականացվում է կրոնական թշնամանքի տարածում։
Դատելով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի մեկնաբանությունից, իրենք հասկացել են վարչապետի հանձնարանքը, որ իրենք պետք է զբաղվեն կեղծ լուրերով այն դեպքում, երբ որ դրանք զուգորդվում են այլ հանցագործություններով, այլ արարքներով, որոնք հանցագործություն պարունակում։ Եվ սա ողջունելի է, եւ սա նշանակում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը գոնե չի ընկալում, որ ինքը պետք է պայքարի կեղծ լուրերի դեմ, որովհետեւ նման ֆունկցիա ԱԱԾ-ն չունի եւ չի կարող ունենալ։ Ինքնին արձանագրենք, որ կեղծ լուրը հանցագործություն չի և չի կարող լինել, եթե չի զուգորդվում այլ արարքների հետ, որոնք քրեական օրենսգրքով արգելված են։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի, քրեական դատավարության օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ ենթադրում են, որոնց ազգային անվտանգության մարմինների քննիչները պետք է զբաղվեն ազգային ռասայական կրոնական ատելության տարածման դեմ պայքարով և այդ գործերի բացահայտմամբ, և այստեղ օրինական է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը դրանով զբաղվում է և այդ էպիզոդով, որը որ վերաբերվում է կրոնական ատելությանը, կյանքի խոսքի հետ կապված է, այդ էպիզոդով զբաղվում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, սա ամբողջությամբ օրինական է։
Դուխով Հայաստան բաց հասարակություն էջն ապրիլի 4-ից այլևս ակտիվ չէ։ Նախքան դա էջում մեծամասամբ տեսնում ենք նոր կառավարությանը ծաղրող նկարներ, որոնք ուղեկցվում են հայհոյանքներով, գրառումներում կան ակնհայտ ապատեղեկատվություններ։ Օրինակ, վաճառվում է օպերայի շենքը, տարածքը հարմար է կազինոյի կամ գիշերային ակումբի համար, կամ Հայաստանի ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները ձերբակալված են, հարուցվել է քրեական գործ։ Իդեպ, այս էջը թիրախավորել է նաև Դանիել Իոնիսյանին, ով պատրաստվում է իրավական դաշտում լուծել խնդիրը։
Երբ որ հրապարակվի, թե ով կամ ովքեր են ադմինները, մենք նաև կքննարկենք իրենց դեմ քաղաքացիական հայցով հանդես գալու հնարավորությունը վիրավորանքի միջոցով զրպարտության համար։ Ըստ էության, անկախ նրանից, թե վերջում մեղադրական դատավճիռ կլինի, թե չի լինի, նախ հասարակությունը կիմանա, թե իրականում ով կամ ովքեր էին կանգնած այդ էջի հետևում, որովհետև այդ էջը բավական նեական քանակությամբ գումարներ էր ծախսում Facebook-ում իջ հրապարակումները, երբեմն անգամ անհեթեթ հրապարակումները տարածելու համար, և մյուս կողմից հնարավորություն կտան նրանց, ում այդ էջը զրպարտել կամ վիրավորել է, դատի տալ և քաղաքացիական դատարանում արդեն որովիցե ձև ստեղության պատժել այդ էջին նման գործունեության համար այդ էջի ադմիններին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հակադարձում է իրեն ուղված որոշ քննադատություններին, այդ քննադատությունների առիթը սեկսերական փոքրամասնության ներկայացուցչի ելույթին Նաիրա Զոհրաբյանի արձագանքն էր, որը տեղի ունեցել խորհրդարանում։ Այդ հավաքը խորհրդարանի նվիրված էր մարդու իրավունքների խնդիրներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
12 հասարակական կազմակերպություններ խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի արձագանքը տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթին գնահատում են որպես խտրական և մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող, կոչ անելով ազգային ժողովի նախագահին ու պատգամավորներին դատապարտել ԲՀԿ խմբակցության անդամի ելույթը։ Այսօր տարածած հայտարարությունում իրավապահ պաշտպան կազմակերպությունները պահանջում են նաև հրավիրել ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով և քննել միջադեպը, ինչպես նաև վերանայել Նաիրա Զոհրաբյանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու նպատակահարմարությունը։ Հայտարարությանը միացած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դատապարտում է 3 խորհրդարանում տեղի ունեցածը։
Հանրապետությունը հստակ վերցրել է պարտավորություններ թե սահմանադրությամբ, թե միջազգային պայմանագրերով, որոնք միացել է, վավերացրել է, որ պետք է հարկի յուրաքանչյուրի իրավունքը և յուրաքանչյուրի մարդկային արժանապատվությունը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն բոլոր իրավունքները պետք է ապահովվի անկախ անհատի որևէ հատկանիշի։ Եվ սա աքսիոմա է, որը ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Սա սկզբունք է, որը արտացոլված է և արձանագրված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիայով։ Սա սկզբունք է, որը արտահայտված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնակցությունը։
Երեք խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ տեղի էր ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր պարբերական դիտարկման վերաբերյալ քննարկում։ Ամյունից ելույթ էր ունեցել տրանսգենդեր անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանը, նա ահազանգել էր իրենց իրավունքների խախտումների մասին։
Հանդիսանալով հայ տրանսգենդեր անձանց համայնքի անդամ և իրավունքի կողմ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ, ես իմ մեջ ամփոփում եմ խոշտանգված, բռնաբարված, առևանգված, ֆիզիկական բռնության ենթարկված, այրված, ողջակիզված, դանակահարված, մահապորցի ենթարկված, սպանված, արտագաղթած, թալանված, սոցիալական, առողջապահական, իրավական, տնտեսական և արժանապատիվ կյանքի բոլոր այլ ոլորտներում խարանի ու խտրականության ենթարկված, գործազուրկ, աղքատ ու բարոյապես լքված հայ տրանսգենդերի կերպարը։
Այս ելույթին հաջորդել էր Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքը։ Պատգամավորը հայտարարել էր, որ Լիլիթ Մարտիրոսյանը իր ելույթով խախտել է օրակարգը։
Մենք ունեինք այսօր 3 թեմա քննարկելու՝ դատաիրավական բարեփոխումներ, հաշմանդամների խնդիրներ և երեխաների խնդիրներ, և օգտվել առիթից և փորձել այս ամբյոնից բարձրացնել հարց, որը այս պահին չկա մեր օրակարգում, ես սա համարում եմ անհարգալից վերաբերմունք, առաջին հերթին իմ հանդեպ որպես հանձնաժողովի նախագահ, երկրորդ հերթին անհարգալից վերաբերմունք խորհրդարանի հանդեպ։
Այսօր ազատության է զրույցում Զոհրաբյանն ասաց, ինչ արել է ճիշտ է արել, իր բողոքը օրակարգի խախտման հետ էր կապված միայն։
Ինչ որ արել եմ, դեմ արել, ես ուղղակիորեն պահել եմ կանոնակարգը և արձանագրել եմ, որ ես թույլ չեմ տա, որ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ խմբեր, ինչ որ խավեր փորձեն խորհրդարանը օգտագործել էպատաժներ անելու համար։
Մինչդեռ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շեշտում է, երեկ մինչև Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթը օրակարգն արդեն խախտվել էր։
Օրակարգի շեղման հիմքով փորձել արտահայտել վերաբերմունքը այն դեպքում, երբ որ նույն դահլիճում այլ ելույթ ունեցողներ նմանապես, եթե ելնենք օրակարգ, շեղվել էին, խոսելով տնակային ավանների բնակիչների մասին, խոսելով ազգային փոքրամասնությունների անդամների մասին, դա իրապես հանդիսանում է խտրական վերաբերմունք։
ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը պնդում է, ինքը անկախ իր վերաբերմունքից որևէ խտրական մոտեցում չի ցուցաբերել, նշեց, որ բոլորը, այդ թվում և տրանսգենդեր անձանց իրավունքներով զբաղվողները, կարող են դիմել հանձնաժողով իրենց խնդիրները քննարկելու, եթե իհարկե հանձնաժողովը համաձայնություն տա։
Թե ինքը դիմի հանձնաժողով, ես իր նամակը կվերահաստատեմ ոստիկանություն, կփորձեմ պարզաբանում տանալ և պարզաբանումը կփոխանցեմ իրեն։
Զորաբյանն ասաց, գիտի թե որ պատգամավորն է Մարտիրոսյանին աջակցել մոտ գործել խորհրդարան, բայց անոն չի հնչեցնի։ Ազատության դիտարկմանը, որ եթե այլ անձ խախտեր օրակարգը, որը կապ չունի սեռական փոքրամասնությունների համայնքի հետ, այսպես բուրըն արձագանք կլիներ, հատկապես համացանցում, Զոհրաբյանը պատասխանեց.
Պարզում եմ, ոչ, այո, դուք ճիշտ եք, որովհետև մենք պիտի նաև, եթե ինչ-որ նոր գաղափարներ, նոր, այսպես ասած, կենսակերպ են փորձում, ինչ-որ խմբեր ներարկել, ապա բնականաբար այսպես չեն անում, վերում կանգնացնում ազգային ժողովի երկրից մեկ ամբյոնի առաջ։
Ինչ պետք է անել, որ հանրությունը հարգի նաև սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց, պետք է հանդուրժող լինել։
Պիտի հանդուրժող լինենք, պիտի հարգվի յուրաքանչյուրը, գիտեք, եթե որ ասում են իրենց մեր իրավունքները, ես ասում եմ, այստեղ կա մարդու իրավունք, իրենք ունեն, ինչքով է ասել, որ իրենց իրավունքը ավելի գերակա է, քան իմ կամ իմ երեխայի իրավունքից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հա Հավշա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ասես վերանայվում ստուգվում է ամբողջ երկիրը վերևից ներքև։ Լոռու մարզում ուսումնասիրվել են 25 դպրոցներ։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետարանն ուսումնասիրություններ է իրականացրել մարզի 25 դպրոցներում։ Անակնկալ շրջայցերի արդյունքում խախտումներ են արձանագրվել գրեթե բոլոր դպրոցներում։ Ազատությանն ասած մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Ռաֆայել Հարությունյանը.
Կան բաստողուններ, կան թերություններ, որոնց արձանագրում ենք, որոնք հնարավոր է կարճ ժամանակում շտկել, տալիս ենք ժամանակ, որպեսզի տնօրենները այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկեն, և մենք մյուս շրջայցի ընթացքում արձանագրում ենք կատարված փոփոխությունները։
Մասնավորապես Ալավերդու թիվ 4 դպրոցում շենքի պահպանության առանձին դասասենյակների լուսավորության հետ կապված խնդիրներ են եղել։ Պարզվել է, որ հաշվապահն աշխատանքի է ներկայանում ոչ սահմանված ժամանակով։ Նմանատիպ խնդիր է հայտնաբերվել նաև Վանաձորի թիվ 22 դպրոցում։ Աքորու դպրոցում խիստ ցածր մակարդակի վրա է եղել մատենավարությունը։ Շահումյանի դպրոցում սանիտարահիգենիկ վատ պայմաններ են եղել։ Տնօրենին հանձնարարվել է վերանորոգել սանհանգույցներն ու ճաշարանը։ Դպրոցներից մեկում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախատեսված ներառական դասասենյակը տեղակայված է եղել 4-րդ հարկում։ Ոլորտի մարզային պատասխանատուն ասում է, իր համար զարմանալի փաստեր են հայտնաբերվել հատկապես դպրոցների տնտեսվարության մեջ։
Կան դպրոցներ, որտեղ կարելի ասել բարձի թողի վիճակ է տիրում, և իմ կարծիքով դա նա արդյունքն է, որ երկար տարիներ այդտեղ շրջայցեր չեն կատարվել, և կարող եմ նշել ուղղակի մի երկու դպրոցներ, որտեղ ինձ համար տարակուսելի վիճակ է եղել, մասնավորապես երկու առաջ եղել ենք Մեծավանի թիվ 2 դպրոցում, և տեսել ենք, որ կա շատ անխիթար վիճակ և գույքի պահպանման, շենքի պահպանման և սանիտարահիգիենիկ պայմանների առումով։
Մարզպետարանի պաշտոնյան շեշտում է, բոլոր դպրոցների շենքի ու գույքի պահպանության համար պետությունը տրամադրում է ֆիքսված գումար, չի ընդունում արդարացումները, թե փոքր բյուջեով հնարավոր չէ բավարարել աշակերտների նվազագույն կարիքները։
Նույն աշակերտ թվով դպրոցներում ունենք շատ խիստ տարբեր պայմաններ, որը պայմանավորված չէ գումարներով, այլ պայմանավորված է կոնկրետ տնտեսվարողի մոտեցումներով և ֆինանսական միջոցների ճիշտ կամ աննպատակ ծախսման հետևանքով։
Ռաֆայել Հարությունյանն ասաց, որ արձանագրված տվյալները կներկայացվեն մարզպետին։
Մարզպետը կորոշի կարգապահական տուժի ենթարկելու այս ճանը, այսինքն խիստ նկատողություն, և կան դպրոցի տնօրեններ, որոնք այս ընթացքում ևս մեկ անգամ արժանացել են կարգապահական տուժին, հնարավոր է, որ նման դեպքերի կրկնվելու դեպքում ունենան երկրորդ նկատողությունը և հաստարցացվի ֆինանսական վերաբերյալ։
Օրերս կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը Լոռու մարզում լրագրողներին ասել էր, որ կրթական տեսչական մարմինը ևս ստուգումներ է իրականացրել հանրապետության մի շարք դպրոցներում, այդ թվում Լոռիում։ Փորձում ենք խախտումների ընդհանուր օրինաչափություններ վերհանել և օգնել տնօրեններին վերացնելու այդ խնդիրները, ասաց նախարարը։
Բայց այն տնօրենները, որոնք համառորեն չեն շտկում այդ խնդիրները, ավելին նաև այս վերջերս էլ եղան կոռուպցիոն նոր սկանդալներ դպրոցներում, պետք է դրան զուգահեռ այնպես անենք, որ այդ մարդիկ այլևս տեղ չունենան դպրոցներում, և հիմա մեր նախարարությունը մասնավորապես փորձում է իրավական միջոցներով այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծել, որ դպրոցներում կոռուպցիոն որևէ մեխանիզմների մեջ ներգրավված կլինեն տնօրեններ, ուսուցիչներ, կազմակերպիչներ, այլևս հնարավորություն չունենան մուտք գործելու դպրոցը այդ բացահայտումներից հետո։
Նշենք, որ Վանաձորի թիվ 20 դպրոցում 3 նոր տնօրենի նշանակման հետ կապված դասադուլեր կազմակերպել։ Տնօրենի թափուր պաշտոնի համար մրցույթին մասնակցել էր նաև գործող փոխտնօրեն Մարիետա Հարությունյանը։ Բոլոր 11 թեկնածուներից ոչ մեկը, սակայն, չէր ստացել անհրաժեշտ 5 ձայնը, և նրանցից մեկին, Կարինե Մարկարյանին, մարզպետը փոխվարչապետի առաջարկությամբ նշանակել էր տնօրեն։ Լոռու մարզպետարանը տարածած հաղորդագրության մեջ տարակուսելի է համարել, որ ինչ որ մեկը փորձում է պաշտպանվել երեխաների միջոցով, բողոքի ալիք բարձրացնել։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, դասադուլը շարունակվելու դեպքում գործող փոխտնօրենը, ով ներկա պահին հանդիսանում է դասապրոցեսի անխափան ընթացքն ապահովող պատասխանատուն և միևնույն ժամանակ իր գործողություններով խաթարում է այն օրենքով սահմանված կարգով կենթարկվի պատասխանատվության։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սոցիալական ապահովության նախարարությունը դիմել է իրավապահներին, ուսումնասիրելու երկու քաղաքացիների դիմում բողոքները։ Քաղաքացիները հայտնել են, թե իրենց նպաստանշանակելու համար տեղական պաշտոնյան կաշառք է պահանջել, բայց կա նաև հակառակ պնդումը. Պահանջվել է հետ վերադարձնել վճարված անօրինական նպաստը, որովհետև այդ մարդիկ աշխատանք են ունեցել և նպաստ ստանալու իրավունք պարզապես չունեին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքացու արցանց դիմումն է սա։
Սոցապ նախարարությունը դիմել է գլխավոր դատախազին, խնդրելով ուսումնասիրել երկու քաղաքացիների դիմումներ, որոնցում նրանք կահազանգում են սոցիալական ծառայության տեսուչն իրենցից գումար է ուզել նպաստ նշանակելու համար։
Ըստ քաղաքացու հայտարարության երկու ամսվա նպաստ, որը քաղաքացու կազմելու էր մոտավորապես 80,000 դրամ։
Նախարարության վերլուծության ու մոնիտորինգի վարչության պետ Հայկ Մուրադյանն ասում է, կոռուպցիոն բոլոր ահազանգերի դեպքում ուղիղ դատախազություն են դիմում։
Որպեսզի դատախազը գլխավոր համապատասխան ընթացք տա, քանի որ նյութում կամ բողոքում տեսել ենք արերևույթ այսպես քրեական տար։
Վերջին մի քանի բողոքները Գյումրու թիվ 1 սոցիալական աջակցության տարածքային բաժնի տեսուչներից ու տնորենից են։ Նրանք երկու ամսվա նպաստ են պահանջել։ Բողոք գրած քաղաքացիների անունները չեն հրապարակում։ Ահազանգը հաստատեց մեկ այլ գյումրեցի, Կարեն Ասմարյանը, որի բողոքը դեռ սոցապին չի հասել, բայց նույն պատմությունն է։
Մենակ շուտ չի, նույնիսկ նորմալ է դա։ Ինքը ասում է 10,000 դրամ, ես կարկավոր եմ քո նպաստը։ Իրանք վերցնում են 2 ամսվա նա նպաստը, դաշավորում են, նպաստը կարկավորում են, նպաստը ստանում են։ Նախկինում է նաև։ Ես հիմա եկա,
ոչ թե երկում եմ ասում, դες բան չկա, չի կարող լինել։
Սոցիալական աջակցության Գյումրի 1 տարածքային բաժնի ղեկավար Արտաշես Եգորյանն այս վերջին բողոքին լավ ծանոթ է։ Պնդում է, Կարենը նպաստ է ստացել եւ զուգահեռ աշխատել է։ Այդ մասին տեղեկացել են, երբ պետեկամուտների կոմիտեից ստացել են տվյալները։ Պարտավոր են հետ գանձում անել տեսուչն, ահա այդ գումարն է պահանջել։
Ինքը խապել է, այսինքն աշխատելով հանդեսը նա պարտավոր է, եթե որևէ տեղ աշխատանքի ընդունում է, պարտավոր է տեսուչին բերել այդ փաստաթուղթը։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ այդ 18,000-ը հետ գանձում է ոչ թե կաշառքի պահանջ։
Ինչ իհարկե։ Այ մարդ, ես ձեզ ասում եմ, ով կարող է խոսքի համար, ով է իրեն, ես իմ չիտեմ ինչուց անձև, որ…
Սոցաջակցության տարածքային բաժնի ղեկավարն ասում է, նախկինում եղել է ավանդույթ, բայց հիմա բացառում է, թե այդ սխեման ուժի մեջ է։ Սոցապ նախարարության գնահատմամբ կոռուպցիան նպաստների տրամադրման ոլորտում զգալի նվազել է, քանի որ սոցաջակցության տարածքային 55 կառույցների ղեկավարների մեծ մասը հերացվել է, ընդ որում քրեական պատմություններով, բայց հեղափոխությունից հետո բարձրաձայնողներն են շատացել։
Անցած տարվա մայիսից մինչև տարվա վերջ մեր վարչությունով անցել է մոտավորապես 50, այս տարի մոտավորապես 20-25 դեր տարվա սկիզբն է, այդպեսի օրնակությամբ նամակ։
Ահազանգերն ավելի հաճախ Շիրակի մարզից են, իսկ Տավուշից, Սյունիքից ու Գեղարքունիքից այս տարի առայժմ ոչ ոք սոցապին բողոք չի ուղղել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանի մյուս հաղորդումը ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում անցկացված ստուգումների մասին է։ Լսենք, թե ինչու են անցկացվել այդ ստուգումները, ինչ են փնտրել, ինչ է հայտնաբերվել։
Պետական առողջապահական գործակալությունն ավարտել է ստուգումներն ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում 43 միլիոն դրամի խախտումներով։ Առողջապահության նախարարը տեղեկացրեց, այժմ պարզաբանումների են սպասում Բուշ հաստատությունից։
Քննարկում են բժշկական կենտրոնի հետ, որպեսզի ստանանք պարզաբանումներ։ Պարզաբանումները ստանալուց հետո արդեն հետևում է կամ տուգանել կամ այլ գործողություններ, եթե դրա մեջ կան ինչ-որ իրավախախման այլ նորմեր։
Ստուգումները 4 ամիս են տևել ու ընդգրկել 2016, 17 և 18 թվականները։ Նախարար Թորոսյանն ասում է, բնականաբար իրենց հետաքրքրում է պետության տրամադրած միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը, և հենց այդտեղ էլ ըստ նրա կան խնդիրներ։
Խոսքը պետ պատերով մատուցող ծառայություններին է իհարկե վերաբերում, ասենք համավճարի կիրառման սկզբունքների խախտում, հերթագրման սկզբունքների խախտում։
Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում պատրաստում են պարզաբանումների փաթեթը, մեկ ամիս են խնդրել։ Կենտրոնի տնորեն Արմեն Տանանյանն ասաց, 43 միլիոն դրամի խախտում են ֆիքսել, մեծ թիվ չէ, բայց իրենք դրա հետ էլ համաձայն չեն։
այդ 3 տարիների մեր պետ պատվերը կազմել է 3 միլիարդ դրամ մի փոքր ավելին։ Խախտումները արձանագրված են 43 միլիոն դրամ, որը որ կազմում է պետ պատվերի 1.2%-ը։
Ըստ ուռուցքաբանականի տնորենի այդ խախտումն այնքան բնական է։ Պետությունը մինչև այս տարի ուռուցքային վիրաբուժության 1 դեպքի համար վճարել է 118,000 դրամ, որի մեջ ներառվել են կենտրոնի ծախսերը աշխատավարձից մինչև կոմունալ։ Ըստ Տանանյանի, սա անհավանական ցածր գումար էր, որի պատճառով էլ առաջացել է այդ խախտումը։ Առաջարկում է համեմատել գրիպի բուժմանը պետությունը 180,000 էր տալիս, ուռուցքին 118,000։ Կենտրոնի տնորենը հույս ունի նախարարությունում իրենց բացատրություններին ըմբռնումով կմոտենան։
Պետական եկամուտների կոմիտեն 4 ամիս այս կենտրոնը ստուգել է, այնել այս ծանր ոլորտը, ուռուցքաբանությունը, որևից է խախտում, հայտնաբերված չէ, այդ ակտը գոյություն ունի, որտեղ որ արձանագրված է 0 խախտումներ։
Այս տարի սկզբից պատկերը փոխված է, չարորակ հիվանդությունների վիրահատությունն անվճար է հայտարարվել բոլորի համար։
Եթե արդեն իսկ քաղցկեղը հաստատված է, այդ վիրահատությունը եւ վիրահատության համար պահանջվող հետազոտությունները կատարվում են պետ պատվերի շրջանակներում։
Ուռուցքաբանականի հիվանդների ճշմարտությունը հեշտ չէ իմանալ, քանի որ նրանք հաճախ ողջ կյանքում են այս հաստատության անձնակազմի վերաբերմունքի հույսին։
Ստուգվել եմ, ասել են անվճար է։ Ուղեգի վերեք ձեր թաղամասային պոլիկլինիկայից, որ անվճար է, պետական մուծումներ չկա։
Անպայման պետք է վճարվես, որտեղ ոչ մի կարգ եթե չունես, պարտադիր վճարվում ես։
Մենք ունենք Սոցպաթետ, Բացայտ, Ուղեգի պոլիկլինիկայից անվճար վիրահատությունը։
Վիրաբուժություն, ճառագայթային բուժում ու քիմիաթերապիա ուռուցքի բուժման շատ թանկ ճանապարհներ են։ Քաղցկեղ ունեցողների համար եվրոպական չափանիշի անվճար բուժօգնությունն առայժմ Հայաստանում անհասանելի է։
Այս տարվա մեր բյուջեն իհարկե ավելացել է, բայց ավելացել է ընդամենը 140 միլիոն դրամով։
Կենտրոնում հաշվել են պետական աջակցությունը պետք է 10 անգամ ավելանա, որպեսզի անվճար ու բարձրորակ բուժում բոլորն ստանան։ Իդեպ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ռուսկաբանականի ղեկավար կազմում կադրային փոփոխություն անելու մասին ակնարկել էր մի քանի անգամ։ Արմեն Տանանյանն էլ հիշեցնում է, պետքն իր ղեկավարած հիվանդանոցում հայտնաբերել է 0 խախտում։
Ես շարունակում եմ աշխատել, և ես վստահ եմ, որ աշխատանքը, պրոֆեսիոնալիզմը միանշանակ գերակշռելու է։
Առողջապահության նախարարն ի դեպ ուռուցքաբանականում որևէ փոփոխություն անելու իրավասություն առայժմ չունի։ Ուռուցքաբանականը 2 տարի առաջ 1 տասնյակ բուժ հաստատությունների հետ միասին խորհրդարանի քվեարկությամբ հայտնվեց սեփականաշնորհման ցանկում ու անցավ պետգույքի կառավարման վարչությանը։ Նախորդ տարեվերջին կառավարությունը որոշեց այրվացքաբանականն ու ռուցքաբանականը հանել սեփականաշնորհման ցանկից որպես ռազմավարական նշանակություն ունեցող ազգային կենտրոններ։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանի խոսքով
կառավարությունը այդպիսի որոշումը ընդունել եւ ազգային ժողովը, քանի որ դա օրենքի ուժով է, ազգային ժողովը այդ փոփոխությունը պետք է կատարի օրենքի մեջ։
Սա ազգային կենտրոն է, ազգային նոստին հանրապետական նշանակության եւ այդպես է պետք է մնա։
Որոշումը նաև ռուսկաբանականում են ողջունում։ Առանց պետության աջակցության այս ծանր ուղղությունը իր ծանր վիճակագրությամբ առաջ չի գնա։ Այստեղ ամեն տարի 12,000 քաղցկեղով հիվանդ է սպասարկվում, և քիչ չեն դեպքերը, երբ մարդիկ հույս են փնտրում միայն աղոթասենյակում, որտեղ մոմը նույնպես վճարովի է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազը խտություն ունի, այդ թվում նաև ավտոմեքենաների համար նախատեսված գազը, և նաև այդ խտությունից է կախված, թե մեքենայի գազի բալոնում ինչքան գազ կտեղավորվի, որքան կվճարվի դրա համար, և վերջին շրջանում ամենամոդայիկ բառով ասած մանիպուլյացիաների կասկածներ կան գազալցակայաններում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը, նա շրջենել է նաև Երևանի մի քանի գազալցակայաններով։
Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից գազալցակայաններին տրամադրվող գազի խտության բարձրացման պատճառը ըստ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական է։ Տեսչական մարմնի պետի տեղակալ Արթուր Մկրչյանի գնահատմամբ պատճառը կարող է պահուստային գազի տրամադրումը լինել։
Տվյալ դեպքում
գոլորշների ջրի հետ կապված գազի հետ խոնավությունը, գոլորշիներ են գալիս, տվյալ պարագայում խտությունը բարձրանում է։
Նա հորդորում է բոլոր տնտեսվարողներին ամենօր խտության ճիշտ ցուցանիշը մուտքագրել բաշխի ճաշտարակներ։
Խտությունը եթե բարձրացավ, դրանով պայմանավորված ԱԳԼՉԿ-ի տերը չի բարձրացնում խտության գործակիցը, ինչքան բարձրանում է, այնքան սպառողը խաբնվում է։
Օրերս կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի պետ Արմեն Կոտոլյանին և պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանին հանձնարարեց պարզի ենթարկել չարաշահումներ իրականացնող և սպառողներին ՀԴՄ կտրոններ չտրամադրող տնտեսվարողներին։ Արթուր Մկրտչյանի խոսքով վարչապետի հորդորը տեղ է հասել, և տնտեսվարողների մի մասը սկսել է ազնիվ աշխատել։
Ինձ թվում է Երևանից այսօր արդեն որոշակի բողոքների քանակը պակասել է և ԱԳԼՉԿ-ի սեփականատերերը լսել են շուկայի տեսչական մարմնի նման հորդորները և պահանջները։ Այսօր, երբ մենք ստուգումներ ենք իրականացնում որոշակի գազալցակայաններում, նման խնդիրը գնային և թերլծումները շտկվում է։
Ազատությունը շրջեց մայրաքաղաքի գազալցակայաններում պարզելու համար, որքանով է իրականությանը համապատասխանում պաշտոնյայի հայտարարությունը։
Հիմա ձեր մոտ ո՞նց է, հիմա այդ խտությունը փոխվելուց հետո բանը արել եք, այդ նշանագրումը արել եք։
Ի՞նչ նշանագրում,
ՀԴՄ-ը նորմալ տալիս եք։
Կայնիստենն է այս աղի ձեռնը, ՀԴՄ-ը գալիս է, որն է չի վեկալում, են մեխի վրա խփում աղբյուրս։
ՀԴՄ-ներ տրամադրում են, ըստ տեսչական մամնի էլ վարչապետի հայտարարությունից հետո փոփոխություն կա, սակայն որքան ժամանակ այսպես կշարունակվի, հնարավոր չէ ասել։
Հիասթողություն ամբողջ հանրապետյան շուկայում իրականացնել չի լինի, մեր լավագույն զենքը դրա դեմ պայքարելու մեր իրազեկումն է։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանը ԱԳԼՉԿ-ների ոչ ազնիվ աշխատելավոճ այսպես է մեկնաբանում։
Շատ տնտեսվարողներ բողոքում են, որ իրենց մոտ ակցիզը հարկի հետևանքներ շատերը կան, բողոքում են կորուստների արդյունքը, իսկ սպառողներին միշտ ժամանակին այդ իրանց կորուստները և հարկերը տնտեսել են իհարկե խաբելու սպառողները, այսինքն իր գազ լցելու։
Երկու շաբթի ապրիլի 8-ին ազգային ժողովի արտահերտ նիստի ընթացքում քննարկվելու է կառավարության ներկայացրած առաջարկը։ Նախատեսվում է հարկային փոփոխությունից հետո ԱԳԼՉԿ-ների ակցիզային հարկը հաշվարկել ըստ վաճառված կիլոգրամների, այսինքն օրենքի փոփոխությունից հետո ԱԳԼՉԿ-ները սպառողներին գազը կիլոգրամով կվաճառեն։ Այդպիսով խտության և գազի գնի ուղիղ կապն այլևս չի լինի։
Խաբելու հարցում կարծում եմ կշտկվի, իսկ մի թանկացման հարցում չեմ կարող ասել, հնարավոր է, որ եւս գին բարձրացի, որ տնտեսվարողները ինքնի շահույթ չկործանեն։
Օրենքի ընդունումից հետո, սակայն, Գազպրոմը կշարունակի գազալցակայաններին գազը խորանարդ մետրով վաճառել։ Հանրային ծառայությունների մասին օրենքով է սահմանված։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնից վստահեցնում են, այդ անհամապատասխանությունը որևէ խնդրի չի հանգեցնի։
Հայերեն թարգմանվել և հրատարակվել է լրագրող Վլադիմիր Պոզների ինքնակենսագրական գիրքը։ Լսենք Գայանե Դանիլյանի հաղորդումը։
Օրակուլ հրատարակությունը հայերեն լույս է ընծայել Վլադիմիր Պոզների հրաժեշտ պատրանքներին խորագրով գիրքը։ Գրքի թարգմանիչ Ֆելիքս Բաղչինյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ այս գիրքը 18 տարի առաջ է լույս տեսել անգլերեն, հետո նոր միայն տարիներ անց նաև ռուսերեն։ Ընդգծում էր, որ ինքը 1 տարուց ավել է աշխատել թարգմանության վրա, փաստավ ավերագրական այս գրքում հեղինակը ներկայացնում է իր կյանքի պատմությունը, թե Միացյալ Նահանգներում, թե իր ծննդավայր Ֆրանսիայում, թե Ռուսաստանում, թե Գերմանիայում տեղի ունեցած քաղաքական ամենատարբեր իրադարձությունների ֆոնին։
Նա ամեն մի թեմային անդրադառնում է խորը և ամեն մի թեման մեկնաբանում է ազնվորեն։ Սա Պոզների առաջին գիրքն է հայերեն, մեծ սիրով հանձնարա, բայց դա բավականին ծանր և լուրջ աշխատանք էր, քանի որ սա ոչ թե գեղարվեստական է, ավելի շատ քաղաքական իր հայացքներն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և հիմնականում խորհրդային միության, որտեղ այն երկրների, որտեղ ինքը երկար ապրել է։ Հիմնականում շատ լուրջ քննադատում է այն գործիչներին, որոնք ատելություն են հանդես բերել, ասենք Ռուսաստանում սովետական միությունում ինչ ատելություն է եղել հրեաներին, հիշենք Կրեմլի բժիշկների գործը, նրանց համարում էին աշխարհի քաղաքացի հրեաներին, եւ այստեղ ինքը ամբողջ գրքում կարմիր գծով անցնում է։
Ուշագրավ է, որ գրքում Պոզները անդրադառնում է նաեւ Հայաստանին ու հայ ժողովրդի պատմությանը։
Շատ լավ է դրամադրված հայերի հանդեպ, եւ պիտի նշել, որ նրա առաջին կինը եղել է շատ հայտնի կոմպոզիտոր Չեմբերջի դուստրը, հայազգի, որը ընդամենը 44 տարի է ապրել և Ալեքսանդր Սպենդարյանի մորաքրոշ տղան է ու նույն մակարդակի կոմպոզիտոր։ Իսկ նրա դուստրը դասական բանասիրություն է ուսումնասիրել Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանում, որտեղ ուսանել է նաև Պոզները, և սիրահարվել են ու ամուսնացել։ Նրանք ունեն ընդհանուր դուստր, որը ապրում է Գերմանիայում, Կատյա Ջեմբերջին, որը նույնպես շատ ճանաչված կոմպոզիտոր է և դաշնակահար։ Պոզները այցելել է Հայաստան, և նա հրաշալի է նկարագրում իր այցելությունը հայկական մի օջախում, ապա անդրադառնում է հայ ժողովրդի պատմությանը, նշում, որ մենք ինչքան հին ժողովուրդ ենք, բայց կարողացել ենք գոյատևել, չնայած պատմության դառը դրվագներին, չնայած եղեռնին։ Բացի դա, նա եւս մի քանի անգամ անդրադառնում է եղեռնի թեմային, ինչպես նաեւ Արցախի հարցերին ետ խորթային տարիներին։
Պոզների հրեական ցակումով նախնիները սկիզբ են առնում Լեհական Պոզնան քաղաքից, ասում էր Ֆելիքս Բաղչինյանը, եւ որպես Հայաստանում Նանսենի թանգանի տնօրեն եւ Նանսենի հիմնադրամի նախագահ, հիշեցնում, որ առաջին աշխարհամարտի տարիներին
նրա հայրը, Պոզների հայրը, փրկվել է Նանսենյան անձնագրով, եւ ինքնին ասում է միայն Գերմանիայում չէր անցնում Նանսենյան անձնագիրը։ Ես այդտեղ տակը տողացի բացատրություն եմ տվել, որ Նանսենյան անձնագիրը անցնում էր աշխարհի 52 երկրներում, այդ անձնագիրով 320,000 հայ է փրկվել։
Օրակուլ հրատարակության տնօրեն Ռուբեն Իշխանյանն էլ շեշտում էր, որ գրքի շնորհանդեսը տեղի կունենա այս տարվա մայիսի վերջին, շնորհանդեսին մասնակցելու նպատակով Հայաստան կգա նաև գրքի հեղինակը Վլադիմիր Պոզները։
Այս գիրքը չեմ կարող ասել, որ շատ լայն լեզուներով է թարգմանվել, կարելի ասել, որ SNG-ի բանով մենակ Ռուսաստանում է թարգմանվել այս պահին ու Հայաստանում։ Թարգմանվել են Կորեայում, թարգմանվել է Ճապոնիայում, թարգմանվել է տարբեր տեղեր։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի կունենա շատ շուտով, երկուշաբթի օրվանից արդեն գրախանութներում հասանելի կլինի։ Առաջին տիրաժն է դուրս եկել, որը 1000 օրինակ ընդամենը, իրականում ինքնուրույն է լինելու վերահրատարակումներ։
Ապրիլի 1-ին նրա 85-ամյակը լրացավ, բայց նա երիտասարդական ավյունով դեռևս զբաղվում է իր պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա լսենք Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույցը, որը օրերս նա տվել է Սիվիլնետից լրագրող Թաթուլ Հակոբյանին և Ազատությունից Կարլեն Ասլանյանին։
Նախ ապրիլյան պատերազմի տարելիցի մասին փորձագիտական շրջանակները մի միտք են հնչեցնում, որ Ադրբեջանը անդառնալի մի փամփուշտ բաց թողեց, այն իմաստով, որ էլ երբեք կարճ պատերազմով հարցեր լուծելու ճանապարհով չի գնա, բայց մյուս կողմից այս 3 տարիներին էլի շարունակվել է Բաքվի կողմից փառազինությունների ձեռքբերումը։ Հիմա հարցը, ինչ որ բան փոխվել է, այդ ձենքը կրակելու է թե ոչ։
Խորքային է, շատ ավելի խորքային է, երբ որ մենք ասում ենք էքզիստենցիալ անմտանգության գերակայությունը, այդ իմաստը շատ ավելի խորքային է ինձ համար եւ յուրաքանչյուր հայ համար, որ 150,000 հայը իրենք արտահայտում են ինքնության հանդեպ մեր խորը զգայունությունը, և դրանով է արտահայտվում մեր համախմբվածությունը և վճռականությունը պաշտպանվելու, պաշտպանելու, ինքնապաշտպանվելու և ապահովելու այն, ինչ կոչվում է անվտանգություն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Լեռնային Ղարաբաղը ի ցույց բերեց իր կարողությունը պաշտպանվելու, և Հայաստանի Հանրապետությունը եղել և մնում է միակ երաշխավորողը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար, որևէ այլ համակարգ այսօր գոյություն չունի։
Պարոն նախարար, հասկանալի է, որ բանակցային գործընթացը ենթադրում է գաղտնապահություն, այնուամենայնիվ ես ուզում էի հետևյալ հարցը տալ, հասկանալով, որ դուք չեք կարող գաղտնիքներ բացել կամ դետալներ բացել, մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները նոր շախմատային պարտիա են փորձում սկսել Ադրբեջանի հետ նոր խաղացողներով,
գիտեք ինչպես, ես ավելի շատ դա կտեղափոխեմ զուտ ավելի մասնագիտական դեր, կասեմ, սա գործ շատ էական, շատ կարևոր, շատ զգայուն գործընթաց է, որտեղ հիմքում այս գործընթացի դրված է նորից մեր մոտեցման մեջ արտահայտված այն գերակա խնդիրները, սկզբունքները, որոնք վերաբերվում են անվտանգությանը, որոնք վերաբերվում են կոնկրետ մարդկանց, կիզակետում այս, այս խնդրի կիզակետում դրված են մեր, մեզ համար դրված են մարդը. Մարդը 150,000 բնակչություն, իրենց անվտանգությունը ստեղ խաղչի, շախմատային, թե որևէ այլ, թե սա խաղչի, սա շատ էական հարց է։
Ուզում ասել նոր սպիտակ թղթից ենք սկսում բանակցությունները։
Մենք բնականաբար մենք իհարկե արտահայտել ենք մեր հանձնառությունը, Հայաստանը եղել եւ մնում է երաշխավորողը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգություն, եւ Հայաստանը եղել եւ մնում է մասնակից իր ամբողջ պատասխանատվությամբ այս գործընթացի, եւ մենք որպես նոր իշխանություն ամբողջովին ստանձնել ենք այդ պատասխանատվությունը, եւ ամբողջ պատասխանատվությամբ մենք տանում ենք առաջ այն, ինչ վերաբերվում է մեր այս հարցի խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Գոյություն սա մի հարց է, որը ունի բազմաթիվ տարիների պատմություն, այս շրջանում եղել են բազմաթիվ բաներ, երկար բանակցություններ, այդ բանակցությունների ընթացքում ձևավորվել են տարբեր մոտեցումներ, տարբեր գաղափարներ, տարբեր էլեմենտներ։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում մենք եղել եւ մնում ենք խստագույնս պաշտպան եւ ջատագով ձևավորված Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո բանակցային գործընթացին։ Մինսկի խմբի համանախագահությունը եղել եւ մնում է ամենագործնական հարթակը, որտեղ ներկայացված են 3 երկրներ, որոնք ունեն ամբողջ կարողությունը միջնորդության, իրենց քաղաքական կշիռով, իրենց ներգրավվածությամբ տարածաշրջանում, իրենց դիվանագիտական, քաղաքական բոլոր այդ գործիքներով, այո, եւ ամենից բացի նրանք նաեւ հանդիսանում են երաշխավորող առաջընթացի եւ աջակից առաջընթացի եւ չվերսկսմանը նաեւ ռազմական գործողությունների, այս հարթակը մնում է շատ էական։ Այդ հարթակի շրջանակներում ձևավորված են բազմաթիվ գաղափարներ։ Ես չեմ ասում, որ կա որևէ մի պայծառ ուղեղ, որ ինչ-որ մի տեղ թաքնված աշխարհում, որը գիտի պատասխանը եւ երբեւե առաջ չի եկել, բայց մենք այսօր, այո, մենք ստանձնում ենք մեր պատասխանատվությունը, եւ բնականաբար սա նոր փուլ է այն առումով, որ նոր իշխանությունները իրենք իր վրա վերցնում են այդ ստանձնած պարտավորությունը եւ շարունակում են բանակցային գործընթացը։
Հիմա այդ նոր սկզբին մի դրվագի մասին, պան նախարար, ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցելու բանակցություններին, եթե դեռ Բաքու չվերադարձած, Ալիևը գոհունակությամբ ասաց, որ ձևաչափը պահպանվել է Ադրբեջան-Հայաստան, Հայաստանի վարչապետն էլ ասում է, ձևաչափի փոփոխության հարց չենք էլ դրել, որովհետև իդեմս Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղը ինչ-որ իմաստով ներկայացված է այդ բանակցությունը։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ հաջորդ անգամ պատվիրակության կազմում պիտի լինի օրինակ Բաքո Սահակյանը, ինչպես է լինելու այդ դրա։
Գիտեք ինչպես, կարելի է պարզունակ մոտենալ այս հարցին եւ պատկերացնել այն հիմա ինչպես է լինելու սեղանի շուրջ, ով է նստելու, ինչպես է ձևավորվելու սա։ Հասկանում եք, որ 20 տարի շարունակ եղել է ձևավորված մի ձևաչափ, աշխատանքային, այսպես ասած, մոդել, այո, որը արտահայտել է այդ ժամանակաշրջանի իրողությունները։ Մեզ համար հարցը խստորեն պրակտիկ հարց է։ Լեռնային Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ունի, դա քաղաքական միավոր է, իր ամբողջ կարողություններով որպես քաղաքական ինստիտուտ, ունի իր ընտրված իշխանությունները, իր 150,000 բնակչությունը ներկայացնող իշխանությունները։ Հարցը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղին։ Իրենք անմիջապես սուբյեկտ են սրա։ Իրենք անմիջապես մասնակից են սրա։ Մեզ համար հարցը պրակտիկ է, որովհետև եթե Լեռնային Ղարաբաղը չունի սեփականության զգացում այս գործընթացի հանդեպ, ինքը չի, բանակցային գործընթացը չի կարող լինել արդյունավետ։ Սա է հիմքում դրված մեր մոտեցումը։ սեփականության զգացումը Լեռնային Ղարաբաղից վերցնելը նշանակում է արդյունավետությունը ջարդել բանակցային գործընթացի։ Այսօրվա իրողությունների մեջ առավել սրված է այդ հարցը՝ սեփականության զգացումը ամրապնդելու, և դա նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացի մեջ։ Հիմա եթե մենք ունեցել ենք մի ձևավորված, այսպես ասած, սովորություն, և եթե մենք առաջ ենք բերել, ի հայտ ենք բերել մի հարց, որը մեր մոտեցման հիմքում դրված է բանակցային գործընթացի արդյունավետությունը, արդյունքներին ուղված աշխատանքը, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղը որպես սուբյեկտ իր չմասնակցելը խափանում է այդ սկզբունքը, և մենք շահանակել ենք այս հարցը հետապնդել այն առումով, որ գտնենք ձևաչափը, որտեղ մենք կարողանանք իրապես արդյունավետություն հաղորդել այս գործընթացին և այդ սեփականության զգացումը ուժեղացնել Լեռնային Ղարաբաղի մոտ։ Մենք երբենք չենք ասել, որ մենք պարտավորության մասը բավական լավ գիտակցում ենք, և մենք մասնակից ենք սրան, և մենք բանակցող ենք, և մենք շարունակելու ենք այս գործընթացը։ Չենք անելու որևէ բան, որը խափանի գործընթացը։ Սրա մասին բազմիցս խոսել և վարչապետը շատ հստակ արտահայտվել է դառնալով։ Բայց պրակտիկ բնույթը մեր բարձրացած հարցի, դա իրողություն է, և մենք հետևողականորեն շարունակաբար հետապնդում ենք այս հարցը, մենք բացատրում ենք մեր մոտեցումը, և մյուս կողմին նույնպես հրավիրում ենք ասել, ձեր խնդիրը ինչում է, եկեք ի հայտ բերեք, քննարկենք, բայց մենք շատ հստակ հարց ենք առաջ բերում իր տրամաբանությամբ, եկեք ձեր տրամաբանության բերեք առաջ ձեր հարցը, միասին քննարկենք, սա է մոտեցումը, և ինչպես կձևավորվի սա գործընթացը։ Բնական է նորից կարելի է շատ պարզունակ տեսնել, և գիտեմ, որ տարբեր ձևերով արտահայտվում է ինչ-որ մեկնաբանություններ, որ ահա իրանք չեկան, ահա հիմա ինչ ենք անելու, շարունակելու ենք, չենք ասելու, դե ուրեմն տենց է, մենք չենք նստել, չկա, դա մանկամտության ձևով չենք մոտենալու, սա շատ ավելի լուրջ խնդիր է, սա մարդկանց կյանքին է վերաբերվում, բայց հարցը սեղանից դուրս չի կարող գալ, որտեղ ինքը իր մեջ պարունակում է շատ պարզ տրամաբանություն, և մեր նպատակն է հետապնդել այս հարցը այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունավետություն բերել ի հայտ այս բանակցային գործընթացի մեջ։
Պարոն նախարար, երբ որ ասում ենք լուծում, ես պատկերացնում եմ մի թուղթ, մի տեքստ, որի տակ լինի 3 ստորագրություն կամ 4 կամ 5, չգիտեմ, ստորագրություն, և բնականաբար ենթադրելի է, որ եթե մենք ուզում ենք մեր ձգտումը, այն է Լեռնային Ղարաբաղը դուրս տեսնել Ադրբեջանի կազմից, Հայաստանի հետ կլինի, դա անկախ կլինի, բնական է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է տարածքների վերադարձ, և իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվել այս 25 տարի լուսաբանելով, հետևելով, որ կողմերը այնուամենայնիվ պատրաստ չեն գին վճարել խաղաղության համար, և այդ գինը շարունակում են վճարել, կամ շարունակում է վճարել այն երեխան, որ այս պահին ծնվում է Երևանում կամ Բաքվում կամ Ստեփանակերտում, և 18 տարի հետո կարող են նորից գնալ և առաջնագծում դառնալ հակառակորդ դիպուկահարի զոհը, գին մենք պատրաստ ենք վճարել։
Գիտեք ինչպես է, շատ հետաքրքիր հարց է այդ բերում, առաջ բերում, որովհետև ես հիշում եմ ավելի վաղ շրջանը, երբ որ գիտեք ամառվա ընթացքում, դեռևս 18 թվականի, և շարունակաբար ի հայտ էր գալի այդ հարցը, որ արդյոք Հայաստանը պատրաստ է զիջումների, և պատասխանը շատ պարզ էր, արդյոք հարցը վերաբերում է միայն Հայաստանին, արդյոք հարցը վերաբերում է միայն Լեռնային Ղարաբաղին, շատ ճիշտ եք ասում, այո, հարցը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին և Ադրբեջանի ժողովրդին, հիշում եք, որ սրա մասին շատ պարզ խոսել է վարչապետը, Հայաստանի անձնական վարչապետը, խոսքը վերաբերում է փող զիջմանը, սա երկու ուղղությամբ ճանապարհ պետք է լինի, չի կարող մեկ ուղղությամբ լինել, մեկ ուղղությամբ չի լինելու բավարար լուծում մենակ մեկ կողմի համար, դա լուծում չի լինելու, դա խորացնելու է խնդիրը, մանավան այն պարագայում, երբ որ նորից եմ կարող, մեր համար խնդիրը շատ ավելի շոշափելի է և շատ ավելի արդիական, որև մարդկանց կյանքի է վերաբերում, մենք ի հայտ ենք բերել մեր խնդիրը, հիմա փող զիջումը մի հարց է, որը վերում է բոլոր կողմերին, և երբ որ մենք ի հայտ ենք բերում նոր այսպես նոր ձևակերպումներ, որովհետև ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է արդյունավետ բանակցել, երբ որ մյուս կողմից դու քարոզում ես ատելություն, քարոզում ես պատերազմ, քարոզում ես բաներ, որոնք չեն նպաստում սրան։ Չի կարող լինել բանակցություն մեկ, այստեղ մեկ լեզու ես օգտագործում, բայց ասում ես ներքին լսարանի համար այլ բաներ ասենք, որպեսզի ավելի լավ թվանք մեր հասարակություններին, դա բանակցություն չի, դա բանակցության արդյունավետություն չի հաղորդում։ Բայց մենք այդ համարձակությունը եւ այդ ինքնավստահությունը, ի դեպ, սա ինքնավստահության արտահայտություն է, որ մենք կարող ենք նման բան, եւ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նման հրետարակություն է օգտագործում, սա ինքնավստահության արտահայտություն է, որտեղ դրան զուգահեռ մենք միշտ ասել ենք եւ նորից գրում ենք, եւ այսօր ապրիլի 2-ին նորից հիշեցնում ենք մեզ եւ բոլորին, որ մեր ինքնավստահությունը առավել քան բավարար է, որ մեր պաշտպանվելու, ինքնապաշտպանվելու, վնաս հասցնելու կարողությունը բավարար է, բայց դա լավ չէ, խաղաղ կարգավորմանը ալտերնատիվը լավը չի, մենք պաշտպանվելու ենք, մենք այլ ընտրանք չունենք, բայց դա մեր ինքնավստահությունն է, որ մենք կարող ենք նման հեռատարողությամբ ի հայտ գալ եւ շատ ողջունելի կլինի, եւ առավել քան ողջունելի կլինի, որպեսզի նման հրետարակություն սկսի հնչել երկու կողմից։ Այս պայմաններում է, որ մենք կարող ենք ավելի գործնական խոսել առաջընթացի մասին։
Բանը խալ, այս հարցը լրացնելով ավելի ուղիղ տրիվիալ ոչ դիվանագիտական ձևով հարցնեմ, Հայաստանի նոր իշխանությունը Երևանը ուզում է կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը արմատական լուծմամբ, թե այնուամենայնիվ որոշ դեպքերում ստատուս քվո այդ չարյած փոքրագույնը կարող է նախընտրել լինել։
Գիտեք ինչպես, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղը ուզում են կարգավորում, կարգավորում, որը արտահայտում է մեր կենսական շահերը։ Սա ամենակարևոր բանն է, կարգավորում, որ արտահայտում է մեր կենսական շահերը, մեր կենսական դիրքորոշումները, կենսական նշանակություն ունեցող։ Այս կոնտեքստում է պետք ձևակերպել մեր մոտեցումը, պետք է պատկերացնել, թե ինչպես ենք մենք
մտածում։ Եվ պատկերացնում եք մի փաթեթ, որի մեջ կարելի է տեղավորել Հայաստանի կենսական շահը, Արցախի կենսական շահ կամ միասին հայկական շահ եւ Ադրբեջանի կենսական շահ։ Ես մի կողմ եմ թողնում տարածաշրջանի ցաներ քաշայինների, Թուրքիային, Իրանին, Ռուսաստանին, հնարավոր համարում եք։
Սա է բանակցության ամբողջ իմաստը։ Սա ես դրա համար ասացի, ձևավորված են բազմաթիվ տարբեր մոտեցումներ, տարբեր մտքեր, գաղափարներ այս տարիների ընթացքում, դրանց համադրման մեջ պետք է որ հնարավոր լինի, եթե մենք այդպես չմոտենանք, բանակցությունների իմաստը նվազում է։ Բայց նորից եմ կնդրում, համադրություն, հավասարություն, պարտավորությունների, ուղղակի պարտավորությունների, համադրություն, հավասարություն այդ շահերի, այստեղ հնարավոր է, բայց դա չափազանց բարդ է։
Էլի բուն բանակցություններին գալով, նախկին իշխանությունները ցես մեղադրում են նախ, որ անփորձեք դուք եւ Փաշինյանը բանակցել մեծ բանակցելու մեծ պաշտպանություն ունեք, եւ երկրորդը, որ դուք սառույցին եք գրել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։
Ինչ վերաբերվում է ուրեմն առաջի ձեր հարցին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վայելում է ժողովրդի շատ մեծ աջակցություն եւ շատ հստակ մանդատ։ Դրանից ավելի մեծ աջակցություն, դրանից ավելի մեծ, այսպես ասած, նեք շարժիչ ուժ այս գործընթացի մեջ դժվար է պատկերացնել։ Դա տալիս է վստահության եւ դրան զուգահեռ մեծ պատասխանատվության զգացում։ Ինչ վերաբերում է փորձի պակասին կամ ավելցուկին, ճիշտ կլինի երևի, թե ես զերծ մնամ որևէ մեկնաբանությունից։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։